Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ սեպտեմբերի 22-ն է, քաղաքապետի ընտրություններին նախորդող լռության օրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է Արարատի մարզ, ինչպես են դիտորդները գնահատում մայրաքաղաքի ավականու ընտրարշավը, հայոց ֆուտբոլն ունի նոր ղեկավար, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է Լին Թրեյսին Հայաստանում արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնում առաջադրելու մտադրության մասին։ Այդ մասին հաղորդում է Սպիտակ տան մամլոցարայությունը։ Թրեյսին ներկայումս զբաղեցնում է պետական դեպարտամենտի Ռուսաստանի հարցերով ավագ խորհրդականի պաշտոնը, նախկինում դիվանագիտական բարձր պաշտոնները զբաղեցրել Ռուսաստանում, Թուրքմենստանում և Ղազախստանում։ Իրանում Ահվազ ավանում հեղափոխական գվարդիայի զորահանդեսի ընթացքում տեղի ունեցել ահաբեկչական հարձակում, որի հետևանքով սպանվել է առնվազն 24 մարդ, վիրավորների թիվը հասնում է 60-ի։ Իրնա լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ զոհվել են ոչ միայն զինվորականներ, այլև հանդիսատեսներ, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ Reuters լրատվական գործակալությունը վկայակոչել է արտաքին գործոց նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆին, ով ասել է, թե գրոհը իրականացրել են տարածաշրջանում ահաբեկչությունը սատարող ուժերը և նրանց ամերիկացի տերերը։ Ռոյթրը նշում է, որ այդպես սովորաբար Իրանում այդպիսի ակնարկները հասցեագրվում են Սաուդյան Արաբիային և Իսրայելին։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը հովապետական այցով ժամանել է Լիտվա։ Քարորյա ուղևորության ընթացքում նա կայցելի նաև Լատվիա և Էստոնիա։ Այցը նվիրված է Մերձբալթյան 3 հանրապետությունների անկախության 100 ամյակին։ Ռուսաստանի տիեզերական գործակալությունը Ռոսկոսմոսը կարող է հրաժարվել Միացյալ Նահանգների տիեզերական գործակալության ՆԱՍԱ-ի հետ լուսնի ուղեծրում տիեզերական կայան կառուցելու ծրագրից։ Ռուսաստանը անցյալ տարի համաձայնել է ԱՄՆ-ի տիեզերական հետազոտությունների ազգային գործակալության հետ համատեղ ջանքերով ստեղծել Deep Space Gateway կայանը, որը կուղարկի երկիր մոլորակի արբանյակի ուղեծիր և հետագայում կծառայի իբրև մեկնարկային կայան տիեզերական ապագա ուղևորությունների համար։ Ռոսկոսմոսի ղեկավար Դմիտրի Ռոգոզինն ասել է, թե Ռուսաստանը չի ցանկանում այդ նախագծում երկրորդ ջութակի դերը կատարել։ Տանզանիայում լաստանավի խորտակման արդյունքում զոհվածների թիվը հասել է 196-ի։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ 3 հանրապետությունում տոներ։ Վարչապետը այսօր Արարատի մարզ մեկնելու ճանապարհին Facebook-յան ուղերձով դիմել է հայրենակիցներին և նշել, որ 3 բացառիկ տոներ։ Նա գովեստով է խոսել, որ ավելի քան 150,000 մարդկանց մասնակցությամբ տեղի ունեցած տոնակատարություններին ըստ ոստիկանության որևէ միջադեպ չի արձանագրվել։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է բնակիչներին, զրուցում նրանց հուզող հարցերի մասին։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Արմեն, այսօր վաղ առավոտից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց իր աշխատանքային այցը Արարատի մարզում, առաջին կանգառը մարզկենտրոն Արտաշատում էր, այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեց մարզի համայնքի ղեկավարների հետ, քննարկում, հարց-պատասխան, կարելի ասել բավական հետաքրքիր ստացվեց հարց-պատասխանը։ Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես հետաքրքրվում էր հակակարկտային կայաններից, մարզում որոքվող այգիների քանակությունից, այս հարցերին միանշանակ չէին կարողանում պատասխանել ոչ մարզպետը, ոչ գյուղնախարարը, ինչը փոքրինչ բարկացրեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, հետագայում նաև համայնքապետերը չէին կարողանում այս հարցին հստակ պատասխանել, թե որքան ի վերջո ունեն իրենց համայնքներում։ Հնչեց նաև տեսակետ հակակարգտային կայանների վերաբերյալ, Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ համամի չէ այդ տեսակետի հետ, թե դրանք արդյունավետ չեն գործում, ասաց, որ 2 ամիս առաջ ինքը հանդիպել է գործարարներից մեկին, ով մոտ 100 հեկտար տարածքի վրա տեղադրել էր այդ հակակարգտային կայաններից, և ասաց նաև, որ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում այդ հակակարգության կայանների շնորհիվ նրա բերքը որևէ կերպ չի վնասվել, եւ հենց այդ քննարկումների արդյունքում էլ համայնքապետերը հետագայում սկսեցին խոստովանել, որ իրականում այո, լիսկավորում են ոչ այսպես համապատասխան գազով, ավելի մատչելի գազն նախընտրում, եւ ինչը նաեւ հենց արդյունավետությունն է քչացնում այդ հակակարգության կայանների, եւ նաեւ մեկ համայնք էր, Սուրենավան համայնքն էր, որը ըստ էության այս տարի Արատի մարզում միակն է, որ տուժել է կարկուտից, դա էլ պարզվեց քննարկումների ընթացքում, որ իրականում տեղադրված 4 հակակարգտային կայաններից մեկը չի գործել, դա էլ ըստ մարզպետի եղել հենց համայնքապետի մեղավորությունը։ Կան նախնական հաշվարկով մոտ 52 միլիոն դրամի վնաս են կրել գյուղացիները, եւ Սուրենավան համայնքի ղեկավարը որքան էլ փորձում էր այսպես ասած արդարանալ, հա, որ իր մեղավորությամբ չի եղել, որ իրականում հակակարգտային կայան որևէ սարք են գողացել, մարզպետը և նաև այդ հակակարգտային կայանների համար մարզում պատասխանատու անձնավորությունը կրկին պնդեցին, որ իրականում հենց համայնքի ղեկավարի այսպես սխալի արդյունքում է եղել այդ վնասը, եւ ինչին էլ պատասխանը ցեության Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ կոչ արեց նաեւ մարզի բնակիչներին, գյուղացիներին, որ կրած վնասների համար այսուհետ պետք է պահանջել ոչ միայն կառավարությունից, այլ նաեւ հենց այն պաշտոնյայից, ով այսպես թերացել է իր աշխատանքում, ինչի արդյունքում էլ հենց նման վնաս է եղել։ Վարչապետի հաջորդ կանգառը Art Food գործարանում էր, միանգամից ասեմ, որ տնօրենը նշեց, որ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը համասեփականատեր չէ, ասած, որ մոտ 8 ամիս առաջ եղել է փոփոխություն համասեփականատերերի, եւ Հովիկ Աբրահամյանը վաճառել է իր մասնաբաժինը եւ չի հանդիսանում այլևս համասեփականատեր, այստեղ փոքրիկ շրջայից կատարվեց վարչապետի կողմից, ցանոթացավ նորագույն տեխնոլոգիաներին, ինչից հետո եղանք Երաս համայնքում, այնտեղ նորակառույց դպրոց էր, զրուցեց նաեւ Փաշինյանը տեղի բնակիչների հետ, պատասխանեց նրանց սուզող հարցերին, եղավ նաև Վազգեն Սարգսյանի տուն թանգարանում, իսկ այս պահին էլ արդեն Արարատ գյուղի գինու գործարանում ենք, վարչապետը շրջայց է կատարում, նույնպես ծանոթանում արտադրական գործընթացին։
Արգելի բարեկամներ, ռեպորտաժը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը, երեկոյան ծրագրում Սիսակը եւս մեկ ավելի ընդարձակ ռեպորտաժ կներկայացնի ձեր ուշադրությանը։ Վաղը Երևանը նոր իշխանություն է ընտրում։ Տեսակետների խաչմերուկ այսօր լռության օր է։ Փորձենք թեկնածուների, կուսակցությունների անուններ չնշելով քննարկել այս ընտրարշավը։ Հաղորդումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, այս թողարկման ամբողջական տարբերակը դուք կարող եք լսել մեր երեկոյան ծրագրում, կարող եք նաև դիտել բացելով մեր kaykej.azatutyun.am։
Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններում առաջադրված քաղաքապետի թեկնածուներից մեկը ամփոփելով քարոզարշավը ասել էր. «Այն իր ագրեսիայով, սոցիալական ցանցերով կեղտով առանձնացավ նախկին բոլոր քարոզարշավներից եւ այն ամենանողկալի ինտրապայքարն է, որին մասնակցել էր»։ Քաղաքապետի թեկնածուներից մյուսի բարձրաստիճան կողմնակիցը միջդեռ ասում է, թե սրանք Հայաստանի առաջին ընտրություններն են, որոնք դուրս են քաղաքացիների իմացած տրամաբանությունից, որոնց արդյունքների վերաբերյալ չկա ոչ մի կուլիս այն պայմանավորվածություն, դավադրություն կամ խորաշվածություն։ Առաջին անգամ է, որ մասնակցող ոչ մի քաղաքական թիմ թատրոն չի խաղում, բոլորը գիտեն, որ թղթի վրա ընտրությունների արդյունքները գրված չեն։ Ինչպիսին են այս ընտրությունները ըստ Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններում դիտորդական առաքելություն իրականացնողների։ Այս մասին Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում զրուցելու ենք Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոաննիսյանի եւ ընտրությունը կոմն է հասարակական կազմակերպության նախագահ Հարություն Համբարձումյանի հետ։ Հարգելի հյուրեր, ես անունները չնշեցի այն թեկնածուների, որոնցից մեջբերումներ էի անում, եւ կառաջարկեմ, որ դուք էլ չնշեք անուններ, որովհետեւ մեր այս հաղորդումը հերարցակվելու է նաեւ շաբաթօրը, երբ որ քարոզչությունը արգելված է։ Խոսենք ընդհանուր այն երևույթների մասին, որոնք արձանագրվել են այս քարոզարշավի ընթացքում։ Պարոն Համբարձումյան, ասում են, որ այս քարոզարշավը ավելի շատ նման էր խորհրդարանականներից եւ Երևան Երևանի խնդիրները քարոզչության ընթացքում, այսպես ասած, ստորադասվել էին, արդեն դարձել էին մանրադրամ, ու եւ կոշտ ռետորաբանություն եւ կոշտ դիմակայություններ արկա, այդպես է իրոք ձեր կարծիքով։
Ճիշտ ասած, եթե մենք համապատենք այս քարոզարշավը անցած ընտրությունների քարոզարշավի հետ, ես պետք է ասեմ, որ մի քիչ ոչ թե մի քիչ, այլ բավականին սա տարբերվում է, ինչ առումով, որ չի երևում այս ընտրաշավի կարևորությունը, որովհետև ըստ ինձ արդեն ընտրազանգվածը կողմնորոշված է։
Այսինքն, չի կողմնորոշված ամբողջ կարծիքով տատանվող։
Ուրեմն տատանվողներն է շատ այնպիսի մի տոկոս են կազմում, որ կարելի է ասել ոչ։ Ես օրինակ հիմա մի իմաստնական մի օրինակ բերեմ, երբ որ ասենք ծանոթներով զրուցում ենք, ասենք մեկը ասում է, չեմ կողմնորոշվել, ում տամ իմ ձայնը, ասենք ես ասում եմ X-ին։ Միանգամից այն 3-ը, 4-ը ասում են, իսկապես մենք էլ որոշել ենք եւ այլն եւ այլն։ Եվ ուրեմն այնտեղ ասենք մի երկուսը, որ լռում են, հասկանում են, որ այս վիճակում պետք չի իրենք իրենց թեկնածուներին դիրքորոշում բացահայտեն, որտեղ իրանք ներկա են իրենց թեկնածուներին, բայց տեսան, որ ասենք կողմնորոշված է, եւ գիտեք ինչ, ես պատճառը գտնում եմ նրա մեջ, որ ի տարբերություն նախկինի, որտեղ կար ընտրակաշար, որտեղ կար ուրեմն թաղի տղաների ուղորթում, վարչական այո չարաշահումներ, այդ սպասումնային վիճակը ընտրողների, թե երբ կտան ընտրակաշարք, ինչքան կտան եւ այլն, այդ ժամանակ այս քարոզարշավների ընթացքում եւ ժամանակի ընթացքում նրանք կարող են փոխել այս դիրքորոշումը։ Հիմա արդեն բոլորը գիտեն ում են տալու։
Շատ լավ։ Երկրորդ հանգամանքը, հա, բացառությամբ ոնց որ մի դեպքի, կարծես թե Չեղան բանավեճեր քաղաքապետի թեկնածուների հետ, մասնավորապես Երևանին վերաբերող հարցերի եւ տեսլականների շուրջ։ Արդյոք սա բացական հանգամանք չէ մարդկանց կողմնորոշվել, օգտվելու առընչությամբ։
Բանավեճը ոնց որ թե կայացավ։
Դες ասացի մի դեպքի հանրային հերոստատեսության բանավեճի դեպքը։
Ըստ էության, այո, ինչ որտեղ մտահոգի չէ, որ բուն բովանդակային հարցերը, այսինքն չիմ ծրագրերը, որոնցով գալիս են, որոնցով փորձում են մասնակցել տեխնատուները, անցրել են երկրորդ պլան, ես որպես, չգիտեմ, Երևանցի ընտրող կուզենայի լսել բոլորի ծրագրերը, բայց միաժամանակ իրոք ընտրողների ծանրակշիռ մեծամասնության կողմնորոշումը ավելի քաղաքական է, այսինքն իրենք գնահատական են տալիս ավելի գլոբալ այս կամ այն քաղաքական ուժին եւ ոչ թե կոնկրետ ծրագրերին։ Սա նաեւ ինչ որտեղ արդյունք է նրա, որ Հայաստանում այդ ծրագրերի ավանդույթը այդքան էլ ձևավորված չէ, հա, այսինքն դժվար թե հիմա ինչ որ մի ընտրող բացի բոլորի ծրագրերը եւ ասի, այ ես օրինակ ուզում եմ, որ տրանսպորտը այս սենս լինի, մի հատ նայմով ա տենց տրանսպորտ առաջարկում, գնամ իրան ընտրեմ, ես տենց մարդ համարյա չեմ ճանաչում, հա, այսինքն սա ավելի երկարաժամկետ, երբ որ արդեն կայուն հաստատված ժողովրդավարություն կլինի, հույսով եմ, որ շատ սարերի հետևում, ինչպես
ապահերու ապագայում չի լինի,
հա, հույսով եմ, որ մոտիկ ապագայում կլինի, այդ ժամանակ արդեն ես հույսով եմ, որ մենք ունենանք այդ իրավիճակը, երբ որ մարդիկ իրոք կբացեն ծրագրերը եւ ծրագրերով կգանան եզրահանգման, թե ում են ընտրում, բայց այժմ իրոք դա ավելի ասեմ
նախ դրական, ուրեմն միտումները արձանագրենք այս քարոզարշավի, հետո կխոսենք այն մտահոգությունների մասին, որոնք հնչել են այս պահին, երբ որ մենք խոսում ենք, ընդհանրապես երկու ընտրակաշարքի հետ կապված դեպքի մասին է գոնե քրեական գործ է հարուցվել, հա, գալիորեն նվազել են ոստիկանության գործողությունների դեմ բողոքներ, էլի այս պահին չգիտենք քվեարկության օրը ինչ կլինի, ասում են, որ չկա նաև վարչական ռեսուրսի հարցը, մի քիչ ավելի ուշ, մի քիչ ավելի մանրամասն կքննարկենք, կարող են կարձանագրել, որ այս իմաստով այս ընտրությունները դες գալի առաջընթաց են մեր նախորդ ընտրությունների համեմատ։
Այո, այդ առումով իսկապես առաջընթաց կա, որովհետև տեսեք, դուք ինքներդ նշեցիք երկու դեպք, ևս երկու դեպք, երբ որ եթե հիշենք առաջներում քանի դեպքեր եւ բացահայտ,
բայց քվեարկության նախորդորն էին ամենաշատը լինում, չէ՞, հենց կաշարքի,
ուրեմն համոզված եղեք, որ նման բան չի լինի, չգիտեմ, համենայն դեպս այդ ժամանակ ես թեկուզ ես վեստում եմ իմ թաղը, ես հիշում եմ, թե ինչքան ակտիվություններ կար որոշակի մարդկանց եւ այլն եւ այլն,
ցուցակագրումներ
եւ այլն, տնից տուն գնալ, այդ լավ տղան ընկերներ եւ այլն, որը այսօր ես չեմ տեսնում։ Ինչ որ հանդարտ մտնոլորտ, հա, եւ այդ թաղի տղաներ եւ այդ բաները, ես չեմ բացառում, որ կլինի 1-2 դեպ, բայց եկեք գիտեք ինչ կա, հիշելով անցյալը, այդ 1-2 դեպքը չի կարելի ինչ որ դրոշակ դարձնել եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ ինչքան էլ լինեն տարբեր դեպքեր եւ ընտրակաշարքի ձևեր, մարդիկ այսօր արդեն գիտեն ուր են գնալու, ում են քվեարկելու եւ ոչ մի քարոզարշավային էս բաները, ոչ մի հերոստատեսային այսպես բանավաճեր եւ այլն նստած մարդկանց մեջ այդ բանը չեմ փոխում։
Բայց ես նկատել եմ, որ ձեր կազմակերպությունը ավելի շատ ընտրակաշարքի վերաբերյալ ահազանգեր, հատկապես ուժերից մեկի առնչությամբ խոստումների մասին ներ, չէ՞ խոսքը դե։
Ըստ էության մենք շատ ենք ահազանգեր ստացել եւ բոլորը վերաբերվում են մի քաղաքական ուժի ընտրակաշարքի մասով։ Դրանք մենք մոտարապես հետեւյալն ենք անում, խոստքը մի քանի տասնյակ ահազանգի մասին։
Խոստումներ թե
խոստում, թե արդեն տրված փողի մասին ահազանգ։ Մենք հետեւյալն ենք անում, դրանք, որոնք որ ճշգրիտ տեղեկություններ են պարունակում, մենք փորձում ենք, այսինքն այդ մարդկանց հետ կոմունիկացիա շարունակել, մի քիչ ավելի ճշգրիտներ, որոնք որ ճշգրիտ տեղեկություններ են պարունակում եւ ոչ թե աբստրակտ, չգիտեմ, մեր թաղում ընտրակաշարք են բաժանում, սկսում ես հարցնել, ով որ թաղում հասցե անուն եւ այլն, արդեն չեն տալիս տեղեկություն։ Այն դեպքերում, որտեղ ճշգրիտ տեղեկություններ կան, մենք դրանք թե փոխանցում ենք ոստիկանությանը եւ թե փորձում ենք նաեւ ինքնուրույն հետաքննել։ Ըստ էության այս պահի դրությամբ դեռևս բացահայտված դեպք չունենք։
Չկան։ Տեսեք, տարիներ շարունակ ընդդիմադիրները, երբ որ վիճարկում էին ընտրությունների օրինականությունը, միշտ դժգոհում էին վարչական ռեսուրսի չարաշահումներից եւ սլակնել ուղում էին բարսաստիճան պաշտոնյաների մասնակցության ընտրաշավին, որ նրանք քարոզում էին իշխող կուսակցության օկտին եւ ուղղորդում էին քաղաքացիների ընտրությանը։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ գործող վարչապետը շատ անմիջական եւ շատ մեծ մասնակցություն ունեցավ ընտրաշավին եւ ինչպես բնդում են ընտրություններին չի մասնակցում, այս մի ուժի անունը կարող եմ տալ, ինչպես նշվում է ՀՀԿ-ի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, ինքը նշում է, որ անգամ վարչապետի 100 օրվա պաշտոնավարման միտինգին, որը ըստ նրա կազմակերպվել էր պետական բյուջեի միջոցներով, Նիկոլ Փաշինյանը չխոշեց իր տեկնածուի քարոշություն անելուց։ Հիմա հարցս հետեւյալն է. արդյոք համարում եք դուք, որ այս առումով կա անդրական օրենսգրքի հոդված 23-ի առաջին մասի պահանջների խախտում, ըստ որի քաղաքական հայեցողական քաղաքացիական պաշտոններ զբաղեցնող պետական կամ համայնքային ծառայող հանդիսացող տեխնատուների նախընտրական քարոշության համար որոշակի սահմանափակումներ կան։
Օրինակ, ես ասեմ, որ ճիշտ ասած, վարչական այդ ինչպես նշեցիք, ռեսուրսների օգտագործումը, ես համարում եմ, որ չի կարող դա չլինի եւ ոչ մի հասարակարգում եւ ոչ մի այլ ժամանակներում, որովհետեւ եթե հիշենք անցյալը, տեսեք, վարչապետը ասենք գնում է որևէ միջոցառման կամ որևէ հյուրեր ընդունում ինքնաթիղից կամ որևէ միջոցառմաներ գնում եւ այլն, միշտ ընդդիմությունը դա դիտում էր որպես քարոզարշավի ընթացքում եւ այլն վարչական ռեսուրսների օգտագործում, տեսեք, նախագահին ցույց տվեցին, վարչապետին ցույց տվեցին եւ այլ եւ այլ։ Կան իհարկե նման բաներ, բայց իհարկե ինչ վերաբերում է ներկայիս վարչապետի այդպես ակտիվ մասնակցությանը քարոշությանը, ես գտնում եմ, որ այո, դա կարելի է ինչ որտեղ անվանել վարչական ռեսուրսի օգտագործում եւ ճիշտ ասած, գիտեք ինչ, կան նաեւ այնպիսի ուրեմն արտահայտություններ, այնպիսի ելույթի մեջ կան այնպիսի տեքստեր, որոնք կամ չեն վերաբերվում տվյալ քարոշության եւ այլ, բայց ասվում է, այլ չեմ ասում բաներ, որը ճիշտ ասած պարոն Փաշինյանը պետք է իմանա, որ ինքը արդեն վարչապետ է եւ արդեն պետք է մի քիչ ոչ թե ասենք ելույթներում ցասում եւ ինչ որ բան արտահայտի ընդհանրապես, այլ մի քիչ ավելի խոսի ընտրակաշարքության մասին կամ մի տեխնացիայի մասին։
Դեք ինչ ասել է վարչական ռեսուրս, դե որպեսի հասկանանք ինչ ասել է վարչական ռեսուրսի չարաշահում, կսահմանենք վարչական ռեսուրսը դաստիճան հանրային ռեսուրսն է, հանրության սեփականություն հանդիսացող ինչ-որ մի բան է, որի չարաշահումը արտահայտվում է նրանով, որ հանրային սեփականություն հանդիսացող մի բանը օգտագործվում է ինչ-որ մի կուսակցության համար։ Հիմա վարչապետը կամ իր խոսքը ինչքանով է հանրային ռեսուրս, միջև երեկոյան ժամը, այսինքն աշխատանքային ժամին հանրային ռեսուրս է։ Եթե վարչապետը աշխատանքային ժամին զբաղվում է քարոզչությամբ, ապա դա հանրային քարոզչության միջոց մի կուսակցության համար, ապա դա իրոք հանրային ռեսուրսների օգտագործ։
Բայց վարչապետը ընդհատելով ուղղակի ուզում հիշեցնել, որ նույն փաստարկը, որ իրանք աշխատանքային ժամերից ազատ են, բերվում էր նաև նախկինում, բայց վստահ եմ, որ դուք այն ժամանակ այդ միջամտությանը ալկերպ եք արձակել։
Նախկինում շատ ավելի լուրջ բան էր տեղի ունենում։ Նախկինում ստեյության ինստիտուցիոնալ գործողությունները եւ քարոզչական գործողությունները չէին տարբերվում։ Հա, չգիտեմ, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը գնում էր իբր ինստիտուցիոնալ ինչ-որ գործող, իր ծառայողական պարտականությունները կատարելու, բայց իրականում քարոզչություն էր անում, դա մեր աշխատանքային ժամին է միջալուց, աշխատանքային օրերը։ Բայց կներեք, նախկին վարչական ռեսուրսի չարաշահումը, որը կար նախկինում,
անհամեմատելի
է, հա, երբ որ դպրոցների տնօրեններին ասում էին, տնօրենները, չգիտեմ, ուսուցիչներին ասում էին, պետք է մեր համար ձայն բերեք, թե չէ խնդիր կունենաք, երբ որ, չգիտեմ, Զիբիլիքսի դեպքը, հա, որ ոստիկաններին, մյուսներին ասում էին, պետք է ձայն, դա անհամեմատ է, մենք դրանց ինչ որ բաներ են քննարկում, որ իրա ծավալով անգամ եթե կա, հա,
թե
ինքը չի անցնում նախկինում եղածի 1% նույնիսկ։
Որ չի անցնում, պարոն Միաննեսյան, ես ձեզ հետ 100%-ով համաձայն եմ։ Ուղղակի ես էլ ինձ էլ են ուրեմն հասել տեղեկություններ, որ ոչ թե կրթության եւ գիտության նախարարությունից են զանգում դպրոցի տնօրենները եւ այլն, այլ կառավարության աշխատակազմից են զանգում եւ գիտեք ինչ, ոչ թե ասում են գնացեք, այլ վարչապետը մասնակցելու է, լավ կլինի, որ ուրեմն բազմամարդ լինի, այսինքն կոնկրետ ոչ ասում են սրանք ընտրեք, ոչ են եւ այլ ոչ են, այլ տեսեք ավելի համեստ եւ ավելի շատ զգուշավոր բան, որ վարչապետը,
ես ասեմ հետեւյալը,
մենք
նման տեղեկություն չենք ստացել, բայց եթե կառավարության աշխատակազմից զանգում են դպրոցներ եւ հենց աշխատակազմի, չգիտեմ, ոչ թե ուղակի աշխատակազմի աշխատողները զանգում են դպրոցներ, հենց աշխատակազմից, չգիտեմ, աշխատակազմի հեռախոսներից զանգում են դպրոցների տնօրեններին եւ ասում, որ այ վարչապետը գալու է այս քաղաքական ուժի հանրահավաք նախընտրական հավաքին եւ լավ կլինի, որ բազմամարդ լինի, ապա դա ոչ միայն իրավախախտում է, դա հանցագործություն է։ Եվ ես խնդրում եմ, եթե նման տեղեկություններ ունեք, փոխանցեք, ոստիկանությանը կամ հատուկ քնչական ծառայությանը, որովհետև դա հանցագործություն է, ընդ որում, եթե դա մի դեպք չի, այլ մի քանի դեպք է, դա արդեն ծանր հանցագործություն է։
Չէ,
այս առումով ես ասում եմ, եթե տեղեկություններ կա, դա անպայման պետք է ստուգվի։
Դուք ասում եք ահազանգեր կան, որ ընտրակաշարք են
բաժանում, այո, եւ մենք դա փոխանցում ենք ոստիկանությանը
10,000 եւ այլն, բայց ասում եք հենց մոտենում եք, մարդը ասում է, չէ, նման բան չի եղել,
իհարկե, հիմա իմ ասածը ի՞նչ էր։ Մենք ինչ տեղեկություն ստանում ենք, որը իր մեջ հանցակազմը պարունակում, մենք փոխանցում ենք ոստիկանությանը։ Հիմա ես ձեզ նույնն եմ կոչանում, եթե դուք տեղեկություն ունեք, որ կառավարությունից զանգում ու նման բան են ասում, ապա դա հանցագործություն է, նույնիսկ ծանր հանցագործություն, եւ դուք ոչ միայն իրավունք, եւ դուք, այլ դուք նաեւ պարտավոր եք դրա մասին ձեր ունեցած տեղեկությունները հանձնել եւ հայտնել իրավապահ մարմիններին, հա, տվյալ դեպքում ուրեմն ոստիկանությանը կամ կարծեմ այդ գործերով քնչական կոմիտեն է զբաղվում 149-ի պրիմ 1 հոդվածով կամ քնչական կոմիտեին, այսինքն եւ սա պետք է ստուգվի, որովհետեւ իրանք ունեն լծակներ ինչ որ բաներ ստուգելու, պարզելու շատ ավելի շատ, քան մենք ձեր հետ։
Ահա, տեսեք,
եւ վարչական ռեսուրսի մասով ես պետք է ասեմ, որ մենք նաեւ նկատել ենք դեպք, այսինքն մենք ստացել ենք միանգամից 3000, բավական հետաքրքիր էր, 1 օրվա կտրվածքով, որ Երևանի քաղաքապետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից մեկում աշխատողներից պահանջում են, որպեսզի իրենք անպայման քվեարկեն եւ նաեւ ձայներ բերեն կուսակցություններից մեկին, ընդ որում խոսքը իշխանության կուսակցության մասին չէ, խոսքը այն կուսակցության մասին չէ, որ գործադիր իշխանությունն է այժմ ղեկավարում,
բայց մաս է կազմում այդ իշխանությունը,
այո, բայց կոալիցիայի կամ այդ կառավարության մաս է կազմում այդ ուժը, ուրեմն այդ տեղեկությունները հիմա ըստ էության ստուգման փուլում են եւ մենք բնականաբար դա մեր պարտականությունը, հենց մենք նման ինֆորմացիա ենք ստանում, դա ըստ էության ինֆորմացիա ծանր հանցագործության մասին։
Շատ լավ։
Այդ փոփոխությունների արդյունքում այդ հանցագործությունը դառնում է ծանր հանցագործություն եւ մենք ոչ միայն իրավունք ունենք, մենք պարտավոր ենք այդ մասին մեր ունեցած տեղեկությունները հանձնել իրավապահներին եւ նույնը ձեզ եմ կոչանում, եթե իրոք կառավարությունից դուք տեղեկությունն եք որ զանգել են դպրոցներ, հանձնեք դա իրավապահներին այդ
տեղեկությունները։ Երբ որ կճշտվի 100% հանրաց եւ այլը եւ
այդ իրավապահներն են ճշտում
եւ այլն,
դա իրավապահներն են ճշտում, եթե դուք ստացել, հիմա գիտեք ինչա, ոնց որ ես լսեմ որ ստեղ մարդ են սպանել, եվ ասեմ, այ որ ստուգեմ, համոզվեմ, որ մարդ են սպանել, իմ աչքով տեսնեմ դիակը, նոր կհայտնեմ ոստիկանությունը։
Մի հանգամանքի վրա
վերաբերում ոստիկանությունը ստուգում է։ Հիմա նույնը ձեր դեպքում, դուք ասում եք, որ կառավարությունից զանգում են դպրոցներ եւ ասում են, որ գնացեք հանրահավաքի նախընտրական կուսակցություններից մեկը, դաշինքներից մեկին նախընտրական հանրահավաքին, որին վարչապետն է մասնակցել։ Դա ծանր հանցագործության մասին տեղեկություն է, հանձնեք, խնդրում եմ։ Իրոք խնդրում եմ հանձնել իրավապահներին։
Ձեզ ահազանգ տվող բոլոր այն կաշակները, որ մի կուսակցություն բաժանում է եւ այլը եւ այլը, խնդրում եմ հանձնել ոստիկանությանը։
Իհարկե հանձնում են, բայց դա
հիմա ես ահազանգ եմ ստացել հեղախոսով, բարոյան Նեսան, ես ինչ իմանամ, ինչքանով է դա ստույգ, ով էր այդ զանգահարողը։
Մեր ստացած ահազանգերի մասով։
Թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը, հարգելի ունկնդիրներ, թողարկման ամբողջական տարբերակը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք երեկոյան ծրագրում, իսկ դուք կարող եք նաև դիտել այս քննարկումը բացելով azatutyun.am կայքեջը։ Այսօր տեղի է ունեցել չափազանց կարևոր, նույնիսկ կպնդեմ դարակազմիկ իրադարձություն։ Հայոց ֆուտբոլի աշխարհում փոփոխություն է, պատմության նոր էջը բացվում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
16 տարի անց Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան նոր ղեկավար ունի։ Այսօր ֆեդերացիայի արտահերթ ժողովին ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանն ընտրվեց ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ։ Ազատության հարցին, թե արդյոք իրեն այս նոր պաշտոնում տեսնում է, ասաց, այո, պատրաստ է ղեկավարել ֆեդերացիան։ Մենք փակելու ենք ֆուտբոլի ֆեդերացիայի եւ ֆուտբոլային ակումբների թշնամանքի էջը, ասում է նորանշանակ ղեկավարը։
Մենք փակելու ենք ՓՖՖ-ի եւ ֆուտբոլային ակումբների թշնամանքի էջը։ Մեր հերթին ամեն ինչ անելու ենք ակումբների աջակցելու համար։ Ակումբներից պահանջելու ենք միայն մեկ բան՝ հետևել արդար ֆուտբոլի կանոններին եւ չխախտել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը։
Ֆուտբոլը բոլորի համար է, այս սկզբունքով է առաջնորդվելու Արթուր Վանեցյանը, նշում է, ֆուտբոլին պետք է մոտենալ որպես սոցիալական նախագծի։ Առաջիկա ծրագրերում նախատեսված է ֆուտբոլ խաղալու անվճար հնարավորություն է ստեղծվելու Հայաստանի բոլոր վայրերում, որը թե Վանեցյանն ընդգծում է բարդ եւ ֆինանսական ծախսերի հետ է կապված։
Յուրաքանչյուր համայնք մեր երկրում գոնե մեկ խաղադաշտ պետք է ունենա, որը հասանելի կլինի բոլորին, այդ համայնքում երեխաներին, պատանիներին, մեծահասակներին։ Մարզերն ակտիվորեն պետք է ներգրավեն ֆուտբոլային գործընթացների մեջ։ Մեր առաջնահերթ խնդիրն է հնարավորություն տալ լայն թվով մարդկանց զբաղվել սիրողական ֆուտբոլով, դա դարձնել ժամանց եւ առողջ ապրելակերպի հիմք։ Իսկ արդեն հետագայում ճիշտ մեթոդաբանության կիրառման ֆուտբոլային դպրոցների թվի աճի պարագայում ֆուտբոլ խաղացողների քանակ անխուսափելիորեն կբերի որակի։
Ինչ վերաբերում է ազգային հավաքականի, նկատում է, զարգացման ճանապարհը մեկն է։
Ոչ թե ամեն անգամ միլիոններ ծախսել գլխավոր թիմի համար մարզչական ազնագազ բերելու նպատակով, ինչպիսի պահանջ որ երբեմն ձևավորվում է Հայաստանում, այլ ստեղծել մի համակարգ, որը կօգնի աճել թե սեփական մարզիչներին, թե ֆուտբոլիստերին։ Այդ իսկ պատճառով մեր հիմնական նպատակն է լինելու մարզչական կրթության լուրջ փորձագետի հրավիրել եւ ստեղծել բարձրակարգ տեխնիկական տնօրինություն, որը ֆուտբոլիստերի կրթության պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլի համակարգի ձևավորման երկարաժամկետ ծրագիր կմշակի։ Ազգային հավաքականն էլ միշտ լինելու է ուշադրության կենտրոնում։ Ֆուտբոլիստերի համար արվելու է առավելագույնը, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց որակներ ի ցույց դնեն միջազգային ասպարեզում։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի արտահերձ ժողովին ներկա չէր Ռուբեն Հայրապետյանը, ով շուրջ 16 տարի շարունակ գլխավորել է ֆուտբոլի ֆեդերացիան։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։